Efesoarrei lau. Nik, jaunarengatik preso nagoen honek, hartu duzuen deiari dagokionez bizi zaitestela eskatzen dizuet. Izan apal, otzan eta jasankor, elkar maitekiro eramanez, saia zaitezte espirituak ematen duen batasunari eusten, elkartzen zaituzten bakeaz. Bat bakarra da gorputxa eta bat bakarra espiritua, egin zaizuen deiari dagokion itxaropena ere bat bakarra den bezala. Bat bakarra jauna, bat bakarra sinesmena, bat bakarra bataioa, bat bakarra guztien jainkoa eta aita, guztien gainetik dagoena, guztien bidez ari dena, eta guztiengan bizi dena. Baina gutariko bakoitzak, Kristok eman nahi izan dion neurrian hartu du odoaina. Horregatik dio liburu santuak.
Gorenera igo zenean gatibuak berekin eraman zituen, eta gizakiei doainak eman zizkien.
Igo zela esatean, zer esan nahi du aurrez beheko lur honetara jaitsi zela baizik. Jaitsi zen ura, zeru gorenera dena betetxera igo dena bera da. Bera da batzuk apostolu egin zituena, beste batzuk profeta, beste batzuk berri onaren otsegile, beste batzuk artzain eta irakasle. Horrela, gai egiten ditu fededunak beren zerbitzu lanerako eta Kristoren gorputza azarazteko. Arik eta denok elkarrekin sinesmen eta jainkoaren semearen ezagutza berbera izan arte. Heldutasun beteko pertsona Kristoren betetasunaren neurriko izatera iritsi arte. Egaitezen aurri izan edo zein irakaspen aizek astinduak eta aratonat eramanak, uste okerretan erorarazteko trebe den jende maltxurrak engainatuak. Alderantziz baizik, maitasunean benetakoak izanez, hasi gaitezen gauza guztietan, Kristori gero eta gehiago egokituz. Bera da burua eta berak ematen dio gorputz osoari barne lotura eta batasuna. Atal guztiek bakoitzak bere jarduera bereziaren arabera gorputz osoaren alde egiten duten elkarlanaren bitartez. Horrela, gorputza hasiz eta maitasunean osoki eraikiz doa. Ona bada, zer esaten eta zinez eskatzen dizuedan jaunaren izenean. E zaitestela bizi sinesgabeak bizi diren bezala. Buru arinak dira eta adimena ilundua dute. Jainkoaren bizitzatik urruti bizi dira. Beren buru gogorkeriagatik ez jakitasunean murgilduak baitaude. Zentsu morala galdurik lizunkeriara jo dute. Ase ezineko antxiaz era guztietako bizioetara emanak bizitzeko. Ez da hori Kristo ezagutzean zuek ikasi duzuena. Entzun duzue izan ere, hartaz hitz egiten eta Jesusi dagokion egiazko irakaspenaren arabera hau ikasi duzue. Alde batetik, zuen lehengo bizierari uko egin eta giza izaera zaharra, grina engainagarrien eraginez ondatua, erantzi egin behar duzuela. Eta bestetik, zeuen gogo bihotzak berritu. Eta giza izaera berria, jainkoaren irudira sortua jantzi behar duzuela. Jesusen egiaren arabera biziera zuzena eta santua eramateko. Bazter ezazue beraz, gezurra eta esan egia nork bere lagun urkoari. Guztiok elkarren atal baikara. Azerretzen bazarete, ere, ez heldu bekatu egiteraino. Zuen azerreak espesa eguzkia sartu arte iraun. Ez eman inolako aukerarik deabruari. Lapur denak ez tezala horrerantzean oztu. Zaila dadila baizik, bere eskuz lan egiten. Beharrean dagoenari zer eman edukitzeko. Espediatera zuen ahotik itz sakarrik, baizik eta zerbait esan behar baduzue ona eta egokia eta entzun dezatenen onerako izan dadila. Ez naigabetu jainkoaren espiritu santua, horrekin markatu baitzaituzte jainkoak zigiluz bezala, askapen egunean zuek bereisteko. Ez bedi izan zuen artean sakarkeriarik, ez aserrerik, ez gorrotorik, ez garrasirik, ez irainik, ez da inolako gaiztakeriarik ere. Izan zaitezte elkarrentzat on eta biosfera. Elkarri barkatuz, Jainkoak Kristoren bitartez barkatu dizuen bezala.